la sécurité.
Donnez plus à la sécurité. Vous êtes la
sécurité. Vous êtes la
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi eloko nini esali ete RDC ekoka ko atteindre objectif 2020 oyo ONU SIDA na ba partenaire na ye ezwaki tolanda docteur Bosiki Bernard ndenga zali kolobela likambo lyango.
Bon, na mboka nyoso tu, na ndako nyoso tu, soki ndebe za na kati, eza la mwana mwazalagi responsable, responsabilite ya liboso zali ya baboti. Tu komi na mboka nyoso tu, soki eloko moko ikomi na suka malamu te, responsabilite ya liboso zali ya bakonzi. Mm. Ya bakonzi, oyo, basengeli, kutia, ba mwai nyoso tu ekoki, pourke, to organiser riposte na ndenge ya malamu. Na budget de l'État ya solo programme SIDA ezali ne libération ya mbongo ebi taux de décaissement ya budget na biso ce qui est commis à 50% ça veut dire que commis est délai. Donc décaissement ya makambo est délai ezo ko sale maté. Ça c'est déjà une première limitation au niveau il y a responsabilité il y a ma conduite il y a moque pour biso tout d'abord tout ça les plans plan stratégique la biso ils allient il a qui fait que moula na moula tout s'engueule na motango il y a mon solo boy et alors au niveau il y a les provinces prête basali même pas dans les provinces moko bini balé ou basa kote ça moi ndambo il y a mbongo na kati ya budget professeur na bango na makambo etali SIDA na kuki kopesa bango tor makasite parce que na yedi ke mboka eza na kati ya mwa desordre na makambo etali makambo etali misolo soko tali na mboka lokola biso budget ezalaki tepe na ba 6 milliards na mwa elelo bauti ko depose ezali na 10 milliards ezali sukama kimboka ya baninga pembeni ya kozota ni na Angola baleki musika na mbongo u recette donc effort ya gouvernement ezali limité parce que ba moyens ezali limité ya mi bale sokotali ba niveau ya biso moko ba responsable ya lutte contre il y a solo tout ça dans le plan et peut-être que tu souffres un peu par le fait que nous avons coupé ça faisant le lacta la biso ma casse l'unité et pas y a cause na et pas y a partenaire moussousou au basali na biso et à la société civile tout ça comme mobiliser bango il y a solo mais bakoya bakotalo na miso sokozi benga poche loko moko te ezali moye bango mpe basala ezali te donc engagement ya biso nyonso tu na kokoloba tozali te en partie responsable parce que toza kose mobiliser assez te fongola télévision fongola radio longwa tongo ti pokwa okoyoka makambo ya SIDA boni na kati presse ezali suffisamment engagé te parce que presse na biso il faut nyo surtout il faut qu'on somba ce qu'on sombi te et l'écarté que est dans la que presse azali na posa ya kouluka information chasseur d'information et puis qu'on diffuse à nous la programme na biso ezali assez éducatif
matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso awa na kati ya bokolongono pe bomoi kouta Washington DC na VOA Lingala na mikro Fatuma Kala la Alimasi tokutani lisusu mokolo mwalobi.